Stimați prieteni dragi, frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având tema Întrebări și răspunsuri despre viața unui credincios în adunarea Dumnezeului celui viu. Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Adunările de sfârșitul de an au fost pentru noi toți o binecuvântare mare. Și noi de repetate ori o ascultăm de fiecare dată că Dumnezeu este în lucrarea Lui și cuvântul împlinește scopul pentru care a fost trimis. Dar noi trebuie ca să fim atenți astfel ca noi să rămânem în echilibru. Din nou întreabă oamenii, oare în anul acesta într-adevăr totul se va întâmpla? Într-adevăr se împlinește totul deja în acest an. Există niște oameni care calculează un an cu 365 de zile și atunci totul să se fie întâmplat totul. Nu și iarăși nu. Și chiar dacă noi spunem aici anul Domnului, acela durează atâta timp cât durează timpul Harului. Acesta este anul plăcut ale Domnului și totuși noi trăim sigur sub impresia că acum totul avansează cu niște pași uriași. Se apropie totul de sfârșit. Pe unul dintre zboruri eu am citit într-un magazin că ministrul finanțelor din Franța a propus sau cere o bancă europeană. Și astăzi am ascultat în Deutschlandfunk știrea că ei doresc ca să instituie o bancă europeană. Genscher se preocupă și el de lucrul acesta. Noi vedem că această constelație completă se apropie de sfârșit cu niște pași uriași. Încrederea în Statele Unite este cam șocată și în dolar de asemenea. Și aici lucrarea aceasta vine așa cum trebuie ca să vină. Și aceasta cu niște pași uriași. Și noi ne îndreptăm privirile noastre spre Domnul nostru cu rugămintea ca să ne dăruiască harul său, ca noi să nu recunoaștem doar timpul și semnele timpului, ci noi să răscumpărăm timpul, fiindcă este un timp scump. Un timp scump, precum n-a mai fost niciodată așa de scump cum este astăzi. Voi ați auzit că eu am întrerupt vacanța, așa zis, vacanța mea sau cura mea, eu am întrerupt-o. Eu sunt un om care nu este hotărât pentru faptul ca să fac vacanță sau să fac o cură undeva. Aceasta eu nu o pot face. După primele 3 zile, pentru mine a sosit deja timpul ca să întrerup totul. Singurul lucru bun a fost că într-un astfel de kibbutz întotdeauna șez cu alți oameni la masă. Și aceasta a fost ocazia cea mai bună ca să spun ceea ce este pe inima mea. Probabil noi vom vedea niște roade și din aceste conversații. Sau poate chiar și în slavă, dar în orice caz, nu există o altă țară în care poți ca să mărturisești așa de ușor cum este situația în Israel. Este un lucru ciudat, dar cu orice ocazie poți ca să începi, fără ca să vrei sau să o cauți, deja este făcut începutul. Așa se întâmplă acolo. Și pentru aceasta am fost mulțumitor Domnului. Elvețien, german, american, israeli și a fost un timp foarte frumos. Ce m-a dezamăgit într-un moment oarecare a fost acea zi în care noi am fost adunați un grup mic cu șeful kibuțului și am făcut o excursie în peșterea în care a fost și David, în Engedi. Și acest bărbat vorbea despre 70 milioane de ani sau până chiar 90 milioane de ani este vârsta pietrelor și așa mai departe. Și eu nu pot ca să țin gura întotdeauna, aceasta voi o știți. Și eu foarte amabil am întrebat dacă el cândva s-a gândit la faptul că de la potopul încoace unele lucruri s-au modificat pe acest pământ și probabil nu a fost schimbat unele lucruri chiar și cu acel timp despre care vorbea el. Și atunci s-a întâmplat deja. Eu am spus totul foarte amabil, dar respingerea pe care am primit-o eu acolo a fost foarte puternică și m-a durut foarte mult. El a spus, noi ne orientăm doar de ceea ce au dovedit oamenii științifici și nu după o poveste despre un Noe și un potop. Și aceasta a spus-o un iudeu. Lucrul acesta m-a durut foarte mult. Aceasta eu nu o pot explica nimănui. Dacă aceasta ar fi spus-o un păgân sau un german, sau atunci aș fi spus, aceasta se potrivește pentru el. N-aș fi așteptat altceva, dar din partea unui iudeu, lucrul acesta a fost o situație foarte puternică. Cum am spus, și acolo există niște ateiști într-un număr mare. În Israel există mai mulți decât pretutindeni în altă țară. Ei sunt dezamăgiți și ei nu știu despre ce este vorba. Acum, peste ochii lor, nu este doar vâlul lui Moise, ci și vâlul lui Hristos este peste ochii lor. Și eu nu știu cine a fost împreună cu noi când noi am fost acolo aproximativ 18 kilometri de la Ierusalim și am avut acolo o adunare sub cerul liber pe acea verandă. Au fost unii acolo și acea doamnă a spus, eu am citit Testamentul Nou și dacă Hristos nu ar fi fost catolic, atunci aș putea ca să cred în el. Și voi puteți ca să vă închipuiți ce am spus eu după aceea. Hristos să fie un catolic, dar voi vă reamintiți așa cum am spus-o. Și eu am spus, Satan este catolic, dar Hristos este Dumnezeu. Și câteodată eu găsesc în acel moment cuvintele potrivite. Lucrul frumos este că noi nu predicăm doar dragostea lui Dumnezeu, ci noi o putem trăi fără ca să ne sforțăm. Cine trebuie ca să se sforțeze ca să trăiască dragostea lui Dumnezeu, acela încă nu posedă în interiorul său impulsul dragostei. Noi, într-adevăr, sperăm că Dumnezeu, la timpul lui, va chema și chiar pe ultimii afară. El va netezi totul ce trebuie ca să fie netezit. Și noi credem și că toți aceia care încă n-au trecut limita, care n-au păcătuit față de Duhul lui Dumnezeu și aceștia vor găsi drumul înapoi la Dumnezeu. Timpul a vindecat câteva rând și eu stau înaintea lui Dumnezeu și sunt pregătit pentru totul, pentru orice cale pe care mă conduce Domnul. Eu nu spun lucrul acesta doar, ci eu sunt convins de lucrul acesta când o spun. Eu am reamintit-o deja aici. Ultima parte de drum nu o poți merge în voia admisă, ci doar în voia deplină a lui Dumnezeu. Tot restul poate ca să aparțină trecutului, dar prezentul și viitorul poate ca să fie doar în voia desăvârșită a lui Dumnezeu și numai așa pot ca să fie desăvârșit fiecare în parte și adunarea întreagă. Noi cu toții trebuie ca să înțelegem lucrul acesta și eu cred că Dumnezeu ne va dări harul Său ca noi nu doar să fi auzit cuvântul lui Dumnezeu, ci noi acum să și trăim acum și să vedem că Dumnezeu îl face viu prin noi pentru alții. Noi să nu ne deosebim doar prin învățătura și prin cunoașterea, ci deosebirea să existe, așa cum este scris și în Maleahi 3. Atunci veți vedea din nou deosebirea dintre cel care îi slujește lui Dumnezeu și cel care nu îi slujește. Deosebirea trebuie ca să se descopere. Acela trebuie ca să fie văzut, nu doar auzit în predică, ci trebuie ca să fie văzut în viața noastră. Și noi și lucrurile acestea sunt ascultate, că rugăciunile devin tot mai serioase și așteptarea devine tot mai mare. Noi așteptăm că Dumnezeu este credincios și El va împlini toate făgăduințele. Eu astăzi am primit multe scrisori pe masă. Cele mai multe scrisori pe care le primim noi sunt scrisori de mulțumiri și eu nu știu dacă printre 100 de scrisori avem unul sau două scrisori care sunt de părerea că publicațiile noastre au devenit inutile. Și este suficient dacă citești predicile fratelui Branham. Voi știți foarte exact, noi nu am interpretat și n-am tălmăcit predicile fratelui Branham. Niciun om în acest loc, în această încăpere, a auzit vreodată că noi am interpretat ceva. Noi absolut nimic. Noi am publicat predicile așa cum au fost ele predicate. Restul o va face Dumnezeu în fiecare în parte. Și n-ar fi existat nicio confuzie dacă toți frații ar fi rămas în țara lor și ar fi așteptat răbdător sosirea timpului lui Dumnezeu. Atunci totul ar fi continuat în siguranță, în liniște și în pace. Așa cum s-a întâmplat întotdeauna, se întâmplă și acum, astfel ca cei dovediți să se descopere și să iese în evidență cine se ține cu adevărat de cuvântul lui Dumnezeu, și anume acela care este născut din sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Acela are o relație cu cuvântul lui Dumnezeu și orice interpretare ale cuvântului este ca o aștie. Chiar dacă este mică, dar este foarte neplăcută. Voi puteți ca să o constatați singur. Nu se întâmplă des, dar în trecut deseori oamenii au avut un corp străin undeva în trup. Dar acela nu își are locul în trup. El este neplăcut, trebuie ca să fie scos afară. Tot astfel trebuie ca să fie îndepărtat și din noi totul. Eu trebuie ca să o scriu. Dar și această sărutare veche romană trinitară care este practicată aici în adunările trecute, și acela trebuie ca să fie scos afară. Voi ați observat-o precis. Toți aceia care au venit din domeniul roman, ei sărută în stânga și dreapta și iar pe stânga. Este la fel ca cele trei cruci cu cele trei titluri, tot astfel fac oamenii aceasta. Eu am aflat-o de ani de zile, dacă eu nu ar trebui ca să o corectez. Și eu am uitat-o între timp, dar acum eu am văzut-o personal și m-am gândit că nu văd bine, dar și aceasta trebuie ca să fie scos afară. Tot aluatul vechi trebuie ca să fie scos, să fie aruncat afară, trebuie ca să fie măturat. Printre aceștia, într-adevăr, chiar o soră l-a sărutat pe un frate. Și aceasta trebuie ca să fie scos afară. Totul trebuie ca să fie scos afară. și Dumnezeu ne va dărui curajul necesar. Noi, în toți anii trecutului, noi n-am predicat aici o morală oarecare, dar a sosit timpul ca și în aceste lucrurile practice să fie făcut curățenie. Afară toată plămădeala vece și după aceea va veni azimele curăției și ale adevărului. Eu mă comport câteodată un pic cam dur, dar eu recunosc lucrul acesta și câțiva frați de asemenea o fac. Dar când vezi cât de ușuratic privește unul pe lângă obrazul celuilalt, atunci nu mai este nicio urmă de sărutare sfântă. Unul se teme să-l atingă pe celălalt cu buzele sale. Aceasta trebuie ca să fie schimbat. Ce mai avem de spus? Sunt astăzi întrebări în mijlocul nostru. Eu am vrut ca să scriu lucrul acesta foarte pe scurt. Explicația a fost caracteristica între frați care, de exemplu, nu s-au întâlnit când, de exemplu, un frate se ducea într-o altă țară, într-o altă adunare, a fost această unitate profundă, această sărutare sfântă între frați. Aceasta a fost practicat între sfinți și între cei sfințiți, de aceea și denumirea sărutare sfântă. Aceasta nu este o practică în lung și în lat, prin toată țara, ci doar între cei sfințiți. Cum am spus, doar între frați și între cei sfințiți. Niciodată amestecat în stânga, în dreapta. Frați și surori, și în această situație, noi trebuie ca să ne referim la tema generală. Marcu 16 spune, dar pe cei ce au venit la credință îi vor urma aceste semne miraculoase. Dar înainte ca noi să privim în deamănuntul acesta, noi trebuie ca să mergem la Faptele Apostolilor 1, versetul 6 până la versetul 8. Rămâneți în cetate până ce ați fost înzestrați cu putere de sus. După aceea veți fi martorii mei în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria, până la marginile pământului. Nu este de niciun folos ca noi doar să citim trimiterea misionară și să ne spargem capul. Noi trebuie ca să posedăm înzestrarea, ca noi să putem efectua trimiterea aceasta misionară. Una formează o unitate cu cealaltă, dar și despre aceasta noi precis trebuie ca să mai vorbim și ca să primim claritatea că toată frica trebuie să fie eliminată. Într-adevăr, am ajuns atât de departe, dacă, de exemplu, ne-am rugat pentru botezul cu Duhul Sfânt, atunci unii se tem că ceva ar putea merge greșit. Multe lucruri au mers deja greșit când oamenii au făcut totul cu lucrarea lor proprie. Aceasta este de înțeles că s-a strecurat probabil chiar și teama. Dar atunci noi trebuie să ajungem la punctul ca să credem ceea ce este scris. Dacă voi, deși sunteți răi, știți să le dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl din cer le va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Și este scris de asemenea, cine de voi dacă îi cere fiul său o pâine, îi dă o piatră? Sau dacă îi cere un pește, îi dă un șarpe? Așa ceva nu merge. El ne va dori totul conform rugăciunilor noastre. Cu cât mai mult Tatăl din cerurile va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Dar acum vine și punctul. Într-adevăr, frați iubiți, noi într-adevăr avem nevoie de oameni care au darul deosebirii duhurilor, fiindcă în acel moment în care diavolul mai are un drept oarecare în cineva și îi sunt puse mâinile, atunci se întâmplă ceva și duhul celălalt are dreptul atâta timp cât demonul nu este alungat. Aici noi trebuie să fim foarte, foarte atenți. Din acest motiv au venit toate deraierile și toate necazurile și starea noastră de azi în care ne aflăm acum. În ultima rundă, așa o cred eu, Dumnezeu ne va aduce într-un mod sublim și maiestos peste toate ostenelile noastre, peste totul ce putem noi gândi și ne putem închipui. El ne va aduce în acea stare unde este locul nostru ca să participăm împreună cu El ultima rundă într-o credință deplină și o încredere absolută. Și aceasta va veni, să nu vă faceți niciun fel de griji. Noi ne apropiem într-un mod sigur de această perioadă. Mai are cineva o întrebare? Isaia 42, începând cu versetul 19. Cine este orb dacă nu robul meu și surd ca solul meu pe care îl trimit? Cine este orb ca prietenul meu apropiat și orb ca robul Domnului? Ai văzut multe, dar nu le-ai luat în seamă, cu urechile deschise n-ai auzit. Domnul lui i-a plăcut de dragul dreptății sale să facă legea mare și slăvită. În tot capitolul acesta este vorba despre Domnul nostru ca rob. Aceasta noi o putem vedea de la versetul 1. Și el, într-adevăr, nu a auzit ceea ce i-a fost spus și nu a văzut ceea ce a văzut. Cine cunoaște acel loc, el nu va judeca despre ceea ce va auzi și despre ceea ce va vedea. Cine cunoaște acest loc biblic? Și eu vi-l caut imediat. Este de asemenea în profetul Isaia. Da, este scris în Isaia, capitolul 11, Isaia 11, versetul 3. În teama de Domnul va fi plăcerea Lui și El nu va judeca după cele văzute de ochii Săi, nici nu va hotărâ după cele auzite de urechile Sale. Și acolo a fost suflarea la ureche. Ai văzut, ai auzit. Pe ureche a intrat și pe cealaltă a ieșit. El nu a luat în seamă. Ai văzut, ai auzit. N-am văzut și n-am auzit. Acest verset formează o unitate cu Isaia 11:3. Formează o unitate cu Isaia 42:19. Voi o puteți vedea în tot contextul. Iată robul meu, versetul 1 și 2. Iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care își găsește plăcere inima mea. Am pus Duhul meu peste el ca să ducă popoarelor dreptatea. El nu va striga, nici nu va face gălăgie. Voi știți că aceasta este descris Domnul nostru ca rob. El trebuia ca să fie și profet. El trebuia ca să fie rob, să fi fost mare preot, să fi fost un miel. El trebuia să împlinească toate cerințele și toate sarcinile care vor exista pentru și în împărăția lui Dumnezeu. El trebuia să le împlinească. Eu, în urmă cu un timp, am citit din Faptele Apostolilor, capitolul 4, acolo Domnul nostru, în rugăciune, este adresat ca rob. În rugăciune, dacă noi am face lucrul acesta astăzi, atunci oamenii ar spune, un moment, ce s-a întâmplat cu voi? Faptele Apostolilor, capitolul 4, aici este scris în versetul 27, da, cu adevărat, împotriva robului tău, celui sfânt Iisus, pe care tu l-ai uns s-au adunat în cetatea aceasta Irod și Ponțiu Pilat cu neamurile și popoarele lui Israel. Dacă noi astăzi ne-am ruga să se împlinească în numele robului tău, Iisus, atunci oamenii aici ar spune sau ar întreba, ce s-a întâmplat cu voi? El este Domnul și nu robul. Dar Domnul a devenit rob. El s-a înjosit pe sine însuși și vă spun de ce trebuie ca să respectăm lucrul acesta. Eu citesc din 2 Timotei 1, versetele 9 și 10, care ne-a salvat și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu pe temeiul faptelor noastre, ci după hotărârea Lui și după harul Său care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de începutul veacurilor, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Salvatorului nostru, Iisus Hristos. El a nimicit puterea morții, dar a adus lumină, viața și ființa netrecătoare prin mesajul de mântuire. Acest verset, noi trebuie ca să-l citim împreună cu Evrei, capitolul 2, începând cu versetul 14. Așadar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el a fost deopotrivă părtași de la ele, pentru ca prin moartea lui să-l nimicească pe cel care are puterea morții, adică pe diavolul, și să-i elibereze pe cei care, prin frica morții, erau ținuți în robie toată viața lor. Eu cred că acest lucru, noi am putea ca să mai citim și mai multe versete biblice, dar despre ce a fost vorba? El, Domnul, a devenit rob. El a spus, eu nu am venit ca să mi se slujească, ci eu am venit ca să slujesc. Puteți ca să o recitiți și în Filipeni. Ci s-a golit pe sine însuși, luând chip de rob. S-a smerit pe sine însuși, a devenit ascultător până la moarte, da, până la moarte pe cruce. Prin această ascultare al celui de-al doilea Adam, toți aceia care îl cred pe el și ascultă de el au fost îndreptățiți din partea lui Dumnezeu, fiindcă prin neascultarea primului Adam, noi cu toții am fost atrași, dar prin ascultarea celui de-al doilea Adam, noi cu toții am fost îndreptățiți și neprihăniți. Domnul nostru nu a judecat conform acelora care i-au fost spuse, nu după cele pe care el, de exemplu, le-a văzut. Voi cu toții cunoașteți Ioan 8, acolo oamenii îl aduc pe cineva pe care l-au prins în fapte și au spus, Moise a zis, și ce zici tu? Iisus însă s-a plecat și a început să scrie cu degetul pe pământ. Și când el s-a ridicat și oamenii încă erau acolo, atunci a spus, cine este fără păcat între voi să arunce prima piatră în ea. Apoi s-a plecat din nou și a continuat să scrie pe pământ. Și când s-a ridicat din nou, toți au plecat. Toți au plecat. Nu mai era nimeni acolo. Cine a mai rămas? Doar femeia pe care oamenii aceștia au adus-o înaintea Domnului. Mulțumiri Domnului pentru acești farizei dacă ei aduc oamenii la Iisus. Dar cu ce intenție au adus-o la Iisus? Ca să asculte o judecată. Și ce intenție a avut Domnul? Intenția iertării, salvării, dragostei, mântuirii. Acolo noi vedem intențiile lui Dumnezeu. Eu vă dau și din nou un alt verset biblic din Ioan capitolul 2. Acolo este explicația pentru ceea ce noi am vorbit acum. Ioan 2, versetul 24. Dar Iisus însuși nu avea încredere în ei, pentru că îi cunoștea pe toți și n-avea nevoie ca cineva să îi dea mărturie despre vreun om. Nimeni nu trebuia ca să vină la el și să spună, așa știu, ai auzit, ai văzut și așa mai departe. și ferice de orice rob al lui Dumnezeu, de la care aceste lucruri sunt ținute la distanță, ferice de orice frate, și îți urez și ție, frateluț, și tuturor fraților, astfel ca nimănui să fie povestite astfel de lucruri care ar putea străpunge la o anumită oră. Așa ceva nu este permis. Eu știu că fratele Branham a spus-o în adunări deosebite. El a mâncat la amiază, după aceea s-a retras și era numai el împreună cu Domnul. El nu a mai vrut ca să vadă sau să audă ceva și ca să fie liber și să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Domnul nostru a auzit și n-a auzit, a văzut și nu a văzut. El nu a luat în seamă ceea ce a văzut și ceea ce a auzit. Nu a permis ca să intre în el. El nu avea nevoie de la nimeni de vreo explicație. El a știut totul și el a cunoscut pe fiecare om. De aceea și ceea ce am citit, el nu va judeca după cele văzute cu ochii săi. Ochii lui au văzut-o. Bineînțeles, au văzut-o, dar el nu a judecat după cele văzute de ochii lui, căci Fiul omului nu a venit ca să judece lumea, ci ca lumea să fie salvată prin el. Totul trebuia ca să se împlinească, fiecare verset la timpul potrivit. Și va veni și timpul judecății. El va ședea pe tron ca judecător. Și cerul și pământul au dispărut ca un sul care este înfășurat, dar totul la timpul potrivit. Acest verset, noi, așa cum am spus totdeauna, noi trebuie ca să o vedem în acel context potrivit în care își au locul. Așa trebuie ca să fie citite și să fie înțeles corect. Psalmul 32. Aici întâlnim trei lucruri deosebite. Odată vorbește David despre sine. Altă dată vorbește la cazul general și toți sunt incluși. Și după aceea, David nu vorbește despre sine și nici despre alții, atunci vorbește Dumnezeu lui David și prin David. Eu doresc ca să citesc acum acest psalm. De la început este scris, bine este de cel a cărui fără de lege este iertată și al cărui păcat este acoperit. Bine este de omul căruia Domnul nu-i socotește vina și în duhul căruia nu locuiește nicio înșelăciune. Este vorba la cazul general. Noi cu toții putem ca să fim în acest caz. Dar acum el se referă la sine. Câtă vreme am tăcut, mi se mistuia trupul, pentru că striga neîncetat în mine. Nu mai era la cazul general, acum vorbește despre sine, despre ceea ce s-a întâmplat în el, ceea ce era căință și pocăință în interiorul lui. Cum a fost trăirea lui cu Dumnezeu și cum a parcurs totul. După aceea se continuă, căci zi și noapte mâna ta apăsa greu asupra mea. Aici nu vorbește publicul lui, nici la cazul general. Aici el mărturisește așa și cum s-a întâmplat cu el, cum a trăit-o el. Seva vieții mele s-a uscat ca de arșița verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns vina. El nu a alergat încolo și încoace, ci el a spus-o Domnului. Față de el a fost vinovat și Domnul l-a ascultat, l-a iertat și eu am spus, vreau să mărturisesc Domnului fără de legile mele. Aceasta a fost și întrebarea, unde și cui trebuie ca să o spunem. Eu cred că noi am spus-o foarte, foarte clar. Mărturisirea generală a păcatelor își are locul în cămăruța și este adresată marelui preot, care și-a vărsat sângele lui pentru noi toți. Nu este permis în niciun caz ca păcatele particulare să fie făcute public. Aceasta este o catastrofă cea mai mare care poate exista. De asemenea, citim în Faptele Apostolilor despre aceia care au vrăjit în public și fiecare îi cunoștea și toți erau afectați. Acești oameni care au practicat vrăjitoria în public au recunoscut-o în public și și-au adunat grămadă cărțile de vrăjitorie și le-au ars înaintea tuturor și după aceea a sosit focul cel mare. Este corect așa? Așa este corect. Totul la locul lui potrivit. Eu în această legătură vă mai dau și încă un sfat despre care noi am vorbit foarte pe scurt deja. Se poate întâmpla ca diavolul să dea cuiva un gând foarte prost. Diavolul îți poate sufla în urechi, cu tare frate, este un ipocrit. Diavolul este un artist de 1000 de trucuri. El poate ca să îți dea gândurile blasfemice de tot felul. De exemplu, diavolul ți-ar da gândul, fratele XY nu este cinstit. Și așa mai departe. Și tu te-ai duce la el și tu îi vei spune aceasta, frate, așa și așa am gândit eu despre tine. Știți ce se va întâmpla? Atunci acest frate poartă această povară an de an, de fiecare dată când el te vede, aceasta îi vine din nou în minte. Țineți-vă gura voastră, mergeți la Domnul în cămăruța voastră și să vă fie rușine dacă vă vin astfel de gânduri, dar opriți-vă ca să împovărați pe altcineva cu astfel de gânduri. Este necesar, dacă noi nu respectăm aceasta, atunci noi alunecăm din nou și aceasta nu mi-este permis ca să se mai întâmple. De exemplu, un om merge peste un pod și se gândește, oh, dacă aș sări, atunci viața ar fi terminată. Dar după aceea, într-adevăr, cineva a vrut ca să facă lucrul acesta, el a spus, acum eu îmi iau viața, este suficient, sunt dezamăgit de toți credincioșii, el s-a suit pe balustradă și s-a uitat în jos și după aceea, oh, este prea adânc. Și după aceea, din nou a coborât. Ce vreau ca să spun? Fiecărui om îi pot veni gândurile cele mai ciudate față de altcineva. Dar de la cine vin gândurile acestea? Aceasta noi trebuie ca să o deosebim. Și cu acel moment când noi îi spunem celuilalt acest lucru, rău a propriului nostru, atunci totul s-a terminat, atunci diavolul are un mâner pe care îl și folosește. Experiența aceasta noi cu toții am făcut-o deja. Vă rog frumos, haidem ca să deosebim foarte clar când un lucru trebuie ca să fie spus Domnului și când poate ca să fie spusă cu un obicei bun. Ce a spus Zahiu? Dacă am înșelat pe cineva cu ceva, vreau să-i dau înapoi împătrit. Dar tocmai acolo, dar cu gânduri, vă rog frumos, lăsați-le. Haidem ca noi să nu ne împovărăm reciproc, ci noi să încercăm ca să purtăm unul cu celălalt și să slujim Domnului, să stăm la dispoziția Lui și bine este. Ați înțeles cu toții, așa trebuie ca să fie, altfel nu merge, altfel într-adevăr nu merge. De altfel, noi ne împovărâm reciproc, așa ceva nu este permis. Nu este permis. Haidem ca să citim mai departe în Psalm, începând cu versetul 6. De aceea fiecare om evlavios să se roage ție câtă vreme te lași găsit, iar când se vor revărsa ape puternice, pe el nu îl vor ajunge. Tu ești o ocrotire pentru mine, mă păzești de nenorocire, tu mă vei înconjura cu strigătele de veselie ale salvării. După aceea este scris Sela, aceasta înseamnă a cugeta, a reflecta, a se aprofunda, să facem o pauză și să ne gândim la ceea ce am citit și să ne aprofundăm în ceea ce am citit. Dar acum vorbește Dumnezeu prin el. Vreau să-ți dau învățătură și să te învăț calea pe care trebuie să umbli. Vreau să te sfătuiesc, să-mi îndrept ochiul spre tine. Și după aceea vine din nou ceva la cazul general, toți suntem adresați, dar din partea lui Dumnezeu. Nu fiți asemenea calului și catârului care nu au minte, cu frâul și cu zăbala trebuie să le cărmi încăpățânarea, altfel nu vin la tine. Deci Domnul se adresează tuturor oamenilor. Eu cred că aceasta este bine de înțeles pentru noi toți. Într-o predică, într-o rugăciune, indiferent ce ar fi, Dumnezeu se adresează fiecăruia în parte. Dar Dumnezeu ne vorbește și nouă tuturor. Dumnezeu dorește ca să vorbească prin noi și ca să ne spună ceea ce dorește El ca să spună. Dumnezeu să facă așa cum a fost rugat și în timpul lui Solomon. Am avut această dorință deja de anul nou pe inima mea. El a folosit noțiunea să nu mai fie nicio stârbătură în țară, nicio dezbinare în mijlocul poporului, să fie pace în porțile Ierusalimului. Dumnezeu să ne dăruiască înțelepciune și har. Într-adevăr, totul ce ar putea apărea și ar produce distrugere și dezbinare sau altceva rău, noi să fim în stare să o deosebim și să o diferențăm și să mergem drumul nostru cu Dumnezeu, astfel ca El să ne binecuvinteze și să fie cu noi cu toții. Vrem ca să facem aceasta cu toții și să spunem Domnului, aici suntem noi, folosește-ne și Tu să ne pui ca să fim o binecuvântare, fii cu noi cu toții, prin harul Tău, amin.